doživetja narave.
Spoštovani ljubitelji narave, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v malce krajši izvedbi naše oddaje spomnili na eno najuspešnejših slovenskih alpinistk, Marijo Frantar. 3. maja pred 35 leti je umrla ob sestopu s tretje najvišje gore na svetu, Kangchenjunge, zato bomo ponovili pogovor z njeno soplezalko Alenko Jamnik. Pred svetovnim dnem biodiverzitete pa boste slišali še ponovitev odlomka pogovora z direktorjem Zavoda za varstvo narave magistrom Tejom Hrvojem Oršaničem. Najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna.
Spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, bodo vmes tudi suha obdobja, tudi malo sonca za kratek čas lahko, ampak potem pa lahko znova več oblakov in pa kakšna ploha, tako takšen tip vremena tudi ob koncu tedna.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Gospa Alenka Jamnik, dobro dan.
Dobro dan.
Z Marijo oziroma Maričo ste se poznali osebno, se ste opravili skupaj kar nekaj vzponov in me zanima najprej, kako bi jo opisali?
Marija je bila predvsem, tako mi rekla, dekle z iskricami v očeh, nasmejana, polna energije, zaupanja vredna.
Tudi kot soplezavka?
Seveda. Ja, od malih nog je bila navajena trdega dela. Tako da je pomagala pri domači kmetiji, kasneje ob študiju upravljala številne dela. Ne. Bila je zelo zagnana, ko je začela plezati. Takrat je bila predvsej to moška zadeva, tako da ženske, ki so plezale, so bile zelo redke. Ker je dobro šlo, je hitro napredovala, tako da je bila že, mislim, da 79 s fanti na odpravi in tam je spoznala tudi svojega bodočega moža in kmalu je imela hčerkico Marjeto.
Kdaj pa sta se gospa Alenka spoznali vidve?
Vidve so se spoznali tam nekje leta 82 in začeli najprej v Turencu plezati, ker sva se ujele, sva potem je bila ena prvih, ki me je peljala v težjo smer in sva šli v Koglu plezati rumeno zajedo.
V Kamniško-Savinjskih Alpah. Torej, leta 82 je bilo to in takrat ste se tudi prvič navezali na plezalno vrv. Potem pa skupaj splezali še marsikaj, ne? Tudi kar nekaj prvih ženskih ponovitev smeri.
Ja, seveda.
Katera vam ostaja v najlepšem spominu?
Plezali sva tudi po zimi, ne? Priplezali sva v Štajerski rinki direktno smer, potem v Jalovcu, potem sva pa preplezali tudi prvo žensko ponovitev Helbe.
V Triglavski.
Ne, po zimi samo v Helbo.
Aha.
Potem smo pa ob vrvi se stopali. Ne? Helbo s Čopom sva pa potem eno leto to prej poleti preplezali.
V čem ste se tako dobro ujeli?
Jaz mislim, da takrat ta prvič, ko sva šli plezati, je v enem težkem detajlu, ki je bilo treba iz ene votline splezati. To je en detalj, ki alpinisti ti poznajo in se imenuje propeler. Ni bilo ene palčke, da bi se malo pomagala in tam je ona zdrsnila. Jaz sem jo takrat varovala na boke, ker pač varovala osmice takrat, če ni bilo. In sem jo zaustavila. In mislim, da po tistem je zaupala, da jo dobro varujem. Tako da je tisto mesto potem splezala in
vajo je odtlej povezovalo ne le ta vrv, s katero ste jo zadržali, ampak tudi to posebno doživetje.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Današnja gostja doživeti narave je Alenka Jamnik, sicer zaposlena zdaj v Prirodoslovnem muzeju, kjer ste tudi pripravili posebno vitrino v spomin na vzpon Marije Frantar na Nanga Parbat, to je deveta najvišja gora na svetu, meji na Indijo in Pakistan. In leta 1990 je Marija kot osma ženska na svetu dosegla njen vrh. Kako ste se tega uspeha spomnili v Prirodoslovnem muzeju?
Mineva 30 let in se mi zdi, da je prav, da sem končno zbrala ta pogum in predstavila nekaj njenih stvari, ki jih hranim vsa ta leta. Podarila mi je svoje hlače, ki jih je prinesla, oziroma, ki jih ni več rabila, takrat je bila oprema draga, ne? Gore-Tex hlače so bile pa še posebne.
Dragocene.
In potem zaplezati galoške, s katerimi so, ko je prišla iz Rusije, takrat ruski alpinisti plezali v kopni skali. Nekaj teh stvari sem predstavila v vitrini, prav tako eno škatlico, na katero je ona napisala Marija Frantar in je bila takrat za diapozitive, ki jih danes skoraj mladi ne poznajo več. Imela pa je ob tem strašno smolo, da se je zgodila pač neprevidnost in so vsi te diapozitive ob razvijanju šli.
Se uničili,
ja. Takrat je bila zelo žalostna, moram reči, da je to težko
prebolela.
Vendar so ji naredili duplikate, pač vsi te, bom rekla, člani odprave.
Nekaj se je torej ohranilo iz drugih fotoaparatov.
Ja,
ne?
Nekaj se je ohranilo, ja.
Torej, ti eksponati, ki so zdaj razstavljeni v vitrini, so vaši?
Ja, lansko leto sem galoške že podarila Planinskemu muzeju, tako da tisti je last Planinskega muzeja. Kamnine, ki jih pa pobirala na poti, je pa še podarila hčera Marjeta.
Se pravi, gora Nanga Parbat je geološko zelo zanimiva gora z intenzivno tektoniko. Lahko obiskovalci izvejo tudi kaj več o geologiji te gore?
Pripravila sem, ampak podatki so predvsem iz interneta, nekak geološko karto, en prerez čez ta predel in nekako umestitev tega v širšo okolico, ne.
Lahko poveste kakšno zanimivost, ker ste tudi geologinja po izobrazbi, kaj je ta posebnost gore in njene tektonike?
Ja, nasplošno je pa tako, da se je pač Himalaja, recimo, če gledamo za širšo sliko, ne, indijska podcelina se je primikala evroazijski celini in se je nekako podrivala pod to veliko ogromno tektonsko ploščo. In tako imamo danes recimo predel Tibeta najviše dvignjena. Ne? In ob tem stiku in tem podrivanju so nastale najvišje gore sveta. Ne? Med njimi tudi te v Pakistanu.
Torej Nanga Parbat in nekaj kamnin.
Ja, te kamnine so verjetno zbrane iz različnih koncev
njenega vzpona.
Ja, ni nujno, da samo z njenega vzpona, žal ni bilo tukaj podatkov točnih, ne. Izpazči vse te njene poti, mogoče so kakšne tuče iz Rusije, iz njene odprave, ki je šla z dekleti kot vodja odprave na pik komunizma. In mogoče so tudi iz odprave, ko so šle dekleta na ženski odpravi, poskušati najtežjo do takrat, če bi to preplezali smer v Himalaji na preko 7000 metrov visoko južno Napurno, vendar jim zaradi izredno neugodnega vremena, ki je bil takrat v spomladanskem času, to ni uspelo. Ne? Mislim, da so imeli na celotni odpravi mogoče le 3-4 dni lepega vremena. Ne? Miselnost je bila pa takrat tudi drugačna in so pač na samem vrhu napele 3000 metrov vrvi, medtem ko tiste miselnosti, da bi šle na alpski način, še ni bilo. To je bilo mehan kasneje potem, ne? Da bi recimo samo dve potegnile brez teh varoval. Ne? So pa hotele to same preplezati brez kakšne pomoči šerp, teh višinskih nosačev, kar je bilo takrat veliko dejanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
O eni najboljših slovenskih alpinist govorimo danes, Mariji Frantar. Ponesrečila se je leta 1991 z nami njena prijateljica in pa soplezavka, gospa Jamnik, ki je tudi alpinistka. Gospa Alenka, vi ste še vedno aktivni?
Še vedno sem aktivna, sem alpinistka, naredila sem tudi za alpinističnega inštruktorja, čeprav sedaj nisem toliko aktivna.
Ampak še vedno vam plezanje predstavlja neko obliko prostega časa, v kateri najraje preživite?
Še vedno mi narava veliko pomeni. Ne? Sedaj mogoče plezanje ne toliko veliko, ampak še vedno rada grem z prijateljicami in pač malo plezamo, malo raziskujemo naravo.
Ne več toliko v tako pokončnih vertikalah.
Pokončne, mogoče so, samo niso več tako dolge, niso to mogočne ture, kot so jih delali z Marijo, ker takrat
je bilo drugo obdobje.
Je bilo recimo obdobje, ko sva preplezali 700 metrsko poko, da ne rečem, v Torre di Valgrande, smer Carleso Menti. In skoraj na začetku je imela neko strašno streho in to je Mariča splezala.
Zahtevne zadeve.
Ja. In še potem v nadaljevanju te smeri nam je grozilo, da bo neurje, tako da sva kar hitele, da bi
pravočasno. Verjam, da teh spominov veliko, ja.
Ja, v Tolumitih sva tudi veliko drugega še splezali.
Že tisti najbolj pomembni vzpon, najpomembnejši vzponi je razpredelnica kar dolga. Kako pa se spominjate nesreče oziroma kako vas je ujela leta 91, ko se je ponesrečila na Kangchenjingu?
Ravno v Tržiču je bil sejem mineralov in tam sem v bistvu zmedla, da se je to zgodilo. Moram reči, da me je to zelo, zelo pretreslo. Pa ne samo mene, mislim, da vse, ki smo jo poznali, tako stvar je kar težko preboleti. Če jo sploh preboliš.
Skoraj 30 let
kasneje. Je pa tako, da mi je sedaj v čast, da sem jo imela to možnost poznati in preživeti z njo 9 let.
Tudi na skupni plezalski vrvi.
Ja, seveda. Če pač ni bilo vremena, pa tudi recimo, da sva šle v gost, pa se sprehajati, pogledati, če so mogoče lisičke.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Ker smo bili pri alpinizmu in zgodovini, omenimo še 13. maj 1979. Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfel, slovenska alpinista, pod vodstvom Toneta Škarje, sta tega dne ob 13:51 po nepalskem času kot prva Slovenca stopila na vrh strehe sveta, veličastni Mount Everest. Zdaj pa nadaljujemo s pogledom v prihodnji teden. 22. maja obeležujemo Mednarodni dan biološke raznovrstnosti, biotske pestrosti. Zato bomo slišali ponovitev pogovora z direktorjem Zavoda za varstvo narave, magistrom Teom Hrvojem Oršaničem.
Pomladna doživetja narave.
Magister Teo Hrvoje Oršanič, lepo pozdravljeni pri nas, dobar dan.
Lep pozdrav.
Ocenjuje se, da je svet na pragu 6. množičnega izumrtja. Ob letošnjem dnevu biotske pestrosti me zanima na kratko stanje Slovenije v Evropi. Kam se uvršča ta zelena oaza Slovenija oziroma ali in kako se biotska pestrost tudi pri nas zmanjšuje?
Ja, najprej seveda hvala lepa za povabilo in seveda za priložnost, da spregovorimo o tej izjemno pomembni temi. Namreč na vaše vprašanje bom odgovoril tako, da bom opozoril na v preteklem letu izšlo poročilo medvladne platforme za okoljske politike, To je bilo v mesecu maju, gre za poročilo organizacije IPBES, ki je na globalni ravni, se pravi v svetovnem merilu, prineslo kar nekaj odgovorov na osnovi raziskav več kot 170 ekologov iz znanstveno-raziskovalnih inštitucij po svetu. Torej, te odgovori so bili na vprašanja o stanju biotske raznolikosti na globalni ravni. In stanje je naravnost katastrofalno. Skratka, z biotska raznolikost je v upadanju, kar tudi čutimo tudi v Sloveniji, čeprav je Slovenija mehen delček površine kopnega, smo relativno mehna država, ampak to ne pomeni, da smo izuzeti iz globalnih dogajanj. Se pravi, če je nekaj slabo za vrabčka po svetu, ne, bo slabo za vrabčka tudi v naši državi, oziroma se bo to poznalo tudi na populaciji vrabčkov pri nas, da malce karikiram, da bodo poslušalke in poslušalci lažje razumeli. No, v preteklem letu smo v skladu z direktivo o habitatih opravili tudi poročanje, torej pripravili smo poročilo, se poroča naša država. Pripravili smo poročilo o stanju biotske raznolikosti v Sloveniji in ugotovitev je precej zaskrbljujoča. No? Torej, manj kot 30% vseh vrst, o katerih smo poročali, je opredeljeno z oceno ugodno. Se pravi, to je manj kot 30%, vse ostalo so kategorije slabše od ugodnega, kar je seveda zaskrbljujoče. Jaz verjamem, da poslušalke in poslušalci že sami opazijo spremembe v našem okolju, namreč vse manj je nočnih metuljev, to verjetno najlažje opazijo, kadar se po noči vozijo, sploh starejši se še spomnimo vključenih brisavcev, kdaj po noči, ko smo se vozili, pa ni bilo padavin, ampak je bilo ogromno nočnih metuljev, tega danes praktično ni. Potem, če so se sedaj sprehajali v tem obdobju pandemije, po travnikih so opazili, da marsikje skoraj da ni več kobilic in podobne zadeve. Ena izmed analiz je pokazala tudi izjemno zmanjševanje številčnosti in tudi biotske raznolikosti travniških vrst ptic. Tako da se stanje z okoljem v Sloveniji kar slabša, pa tukaj lahko dodamo še invazivne vrste in podobne zadeve, pa tudi posledice kakšnih naravnih, izrazitih naravnih pojavov, ki nastanejo v duhu sprememb v podnebju, tako da eno z drugim je naša narava kar pod stresom.
Zdaj, verjetno je tako kot povsod razlogov za to več oziroma se števajo in stanje, kakršno je danes, korenini že nekaj časa nazaj. Katere tiste razloge bi izpostavili pri nas?
Ja, torej razvoj naravovarstvene misli na nek način zasleduje posledice industrializacije družbe. Ne? Ta industrializacija, se pravi razvoj tehnike in tehničnih možnosti izkoriščanja naravnih virov, je seveda povzročil tudi posledice na biotski raznolikosti in na okolju. Seveda to vse vemo. Bistveno je, da je varstvo narave relativno mlada stroka, ki si še vedno na nek način v družbi išče prostor, ker je to zelo zahtevna stroka. Torej, delati v varstvu narave danes eno od najbolj stresnih delovnih mest. Pa me bodo mogoče kdo narobe, da me ne bo kdo narobe razumel. Torej, na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave ne gledamo, kako se metuljčki selijo z cveta na cvet, ne? Ker enostavno nimamo časa. Zato, ker smo vpeti v prostorsko načrtovanje in imamo z, bom rekel, birokratskimi opravili toliko opravka, da dosežemo naravovarstven namen, da nam to vzame praktično ves čas in smo seveda, kar se baze podatkov tiče, vse bolj odvisni od podatkov tako nevladnih organizacij kot znanstveno-raziskovalnih organizacij, seveda smo odvisni od javno dostopnih podatkov. No, na tem področju si seveda želimo izboljšav, ampak zdaj, kaj vse vpliva na biotsko raznolikost? Pravzaprav skoraj vsaka človekova aktivnost se na nek način odrazi na, na naravnih virih. Pravzaprav ni nobene, ki se ne bi. Mogoče kakšne izjema, da ne bomo ravno generalizirali, ampak recimo, če začnemo pri urbanizaciji, se pravi, urbanizacija jemlje prostor, problem je, da se to dogaja najpogosteje z mehnimi koraki in to je pravzaprav težko zaeziti, ko pa recimo, ko delamo bilanco, recimo leta 2020, ko jo bomo delali, ne, in ko te majhne korake se štejemo, vidimo, da je naš razvoj, naša civilizacija naredila velik korak in kar precej oduzela prostora biotske raznolikosti oziroma naravi. Potem so tu, bom rekel, ostale aktivnosti, ki temelijo precej na ekonomiki, to je in gozdarstvo in kmetijstvo. In seveda na teh področjih si želimo dobrega dialoga, ne, ker vse te dejavnosti so v prostoru, imajo svojo zgodovino in so nastale z nekim razlogom, se pravi, da zagotavljajo surovine in pa hrano za potrebe človeštva, ampak kako to počnejo, za kakšno intenziteto, je pa stvar dogovora in tudi seveda obveznega upoštevanja neškodovanja biotske raznolikosti in naravi.
Če eno tako manj tipično vprašanje še v zvezi z biodiverziteto, kaj za to pestrost življenja pomenijo invazivne živalske in rastlinske vrste?
Vsekakor breme. Vsaka vrsta na našem planetu, pa lahko vzamemo človeka, ne, živi znotraj določenih ekoloških pogojev. In vsaka vrsta si znotraj teh določenih življenjskih pogojev želi ustvariti svoje bivališče, vzgojiti svoj zarod in tako naprej. Tudi se išče hrano, tudi se prilagodi na določeno okolje. Res je, da v naravi vrste potujejo, migrirajo, skratka vsaka vrsta ima vcepljeno v sebi tudi širitev, tako ali drugače. Osvajanje novega prostora, iskanje novih možnosti. Recimo medvedje, sploh mlajši osebki, ne, zelo radi grejo osvajati nov prostor in grejo izven klasičnega območja življenjskega prostora medveda in podobno. Dokler to poteka znotraj nekih naravnih mehanizmov in ritmov, je to sprejemljivo. Kaj se nam danes dogaja? Skratka, človek s svojim razvojem, z svojimi transportnimi potmi, svojo lahkotnost ljubivanja in potovanja po svetu, tudi skozi trgovino, skozi uvoz predelkov in izdelkov, namenoma ali pa tudi najbolj pogosto tudi nenamenoma, prinese iz enega prostora v drug tudi določene vrste. In se v tem prostoru, ki je pač ga ocenijo kot ugodnega za razvoj, začnejo izredno močno razvijati in začnejo seveda tudi prevladovati. S to svojo prevlado pa zmanjšujejo življenjski prostor za tiste vrste, ki so bile zgodovinsko tam prisotne. In tu nastopi težava. Težava je v tem, da te invazivne vrste zelo hitro osvojijo prostor. Tako da je potrebno zelo hitro odreagirati, zelo hitro je potrebno omejiti njihovo razširanje, kar pomeni, da rabimo čim hitrejše informacije in tudi organizirani moramo biti tako, da lahko hitro odreagiramo.
Tu bi lahko naredili kar neko usporednico z okužbo oziroma virusom.
Ja, evo, zelo dobra primerjava. Hvala lepa. Mogoče naslednje vprašanje bi bilo, kako se da temu izogniti. Seveda za preventivo najlažje, ne. Skratka, je treba na mejnih prehodih, carina, več pozornosti posvetiti temu, kaj se prenaša iz ene države v državo. Se to se tudi dela, ampak očitno bo treba še več. Pa tudi veliko bo treba še izobraževanja. Ne na zadnje, ena od zadnjih invazivk, ki smo jo uspešno zajezili, je kudzu, ki se je razširil iz vrta, se pravi kot neka okrasna rastlina. Je, to je v bistvu nehote. Ne? Ljudje dosti iz nepoznavanja problematike, kaj naredijo. Ne? Potem so pa posledice kar precej hude.
Doživetja narave.